Weereens baie welkom by Regsake, moontlik gemaak deur die Prokureursorde van Suid-Afrika. Ek is Ian Wessels en die man wat die regsvrae beantwoord, Ignas Kleinsmid.
Baie van ons dink sekerlik dat dagga is eintlik magaga en die vraag word dikwels gevra om te dagga of nie te dagga nie, want dit is 'n bekende feit dat dagga vir privaat gebruik wettig verklaar is tot die skok van baie van ons luisteraars in 'n 2018 grondwetlike hof uitspraak. Maar wat presies behels hierdie uitspraak en hoe word dit nou in praktyk toegepas? Want in die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling en ander teen Prins het die konstitusionele hof die private besit en kultivering van dagga, groei van dagga deur volwasse persone as wettig verklaar. En as gevolg daarvan is dit nou nie meer kriminele oortreding volgens artikel 4 van die Wet op dwelmmiddels en smokkelary nie, is in 1992 wet nie. Want hierdie artikel het bepaal dat dit onwettig was om dagga te gebruik of in jou private besit te hê, maar die hof het in hierdie saak artikel 14 van die grondwet oorweeg, wat handel oor 'n persoon se reg op privaatheid, en hierdie artikel maak ook voorsiening daarvoor dat 'n individu sy lewe kan lei met minimale tot geen inmenging deur die staat nie. Dis belangrik dus luisteraars om in gedagte te hou dat daar geen beperking op artikel 14 in gevolge die algemene beperkingsklausule dis artikel 36 van die grondwet is nie. In gevolge artikel 36 mag regte, soos vervat in die handves van regte, beperk word slegs deur die wet van algemene toepassing solank die beperking billik en regverdigbaar is in 'n oop en demokratiese samelewing wat gebaseer is op menswaardigheid, gelykheid en vryheid. In hierdie hofsaak het die toe adjunk hoofregter Raymond Zondo verder klem gelê op die individu se reg tot privaatheid en juist daarom het die hof geen twyfel gehad in die bevinding dat die verbod op besit, gebruik of kultivering van dagga deur 'n volwasse vir sy of haar persoonlike gebruik inkonsekwent is met artikel 14 van die grondwet. Die hof het dus bevind dat sekere dele van die wet op dwelmmiddels en die dwelmsmokkelary ongeldig is en daarom het die hof ingelees in die wetgewing in met die bedoeling dat die hofuitspraak onmiddellik geldig word. Die parlement is 24 maande gegee om wetgewing daar te stel wat hierdie besit en groei en gebruik van dagga reguleer sodat dit nie inbraak maak op u en my reg tot privaatheid nie. Nou in 'n onlangse berig het die polisie en valke in 'n gesamentlike operasie toegeslaan op 'n sogenaamde groeiklap. En daar is beslag gelê op onder andere dagga plante, sowel as toerusting wat gebruik word vir die groei en die onderhou van dagga plante. Nou die perseel van The Haze Club is 'n besigheid wat 'n private stukkie spasie, 'n stukkie grond aan kliënte voorsien en dan namens hulle hierdie dagga kweek. So ek gaan na, ek word 'n lid van hierdie klub en ek het daai stukkie grond, grondstukkie nommer 13 is myne en daar word my dagga gekweek en hulle kyk dat dit mooi groei. En hierdie klub het in hieriese verband die Wes-Kaapse Hogeregs hof genader om aan te voer dat hulle besigheidsmodel wettig geag moet word in terme van die 2018 uitspraak. Hulle vooraan dat hulle besigheidsmodel gehoorsaam is aan die hof se bevindinge in hierdie 2018 uitspraak. En hulle sê dus, ek haal aan in hulle stukke, an example of cultivation of cannabis in a private place is the garden of one's residence. Dan lees dit verder egter, it may or may not be that it can also be grown inside an enclosure or a room under certain circumstances. It may also be that one may cultivate it in a place other than in one's garden, if that place can be said to be a private place. Nou, hulle kennisgewing is by die hof gelaseer die The Haze Club, wat aandui dat hulle van voorneme is om aansoek te doen dat hulle besigheidsmodel wettig is en in lyn is met die hofbeslissing aan die alternatief dat dele van die wet wat dwelmmiddels en dwelmsmokkelary wat betrekking het tot volwassenes se gebruik van 'n klap soos hierdie groeiklap ongrondwettelik verklaar word. Die applikant is 'n persoon met die naam van Neil Liddell. Hy beweer in sy verklaring dat die onwettig verklaring van die klap baie mense se regte gaan beperk ten opsigte van hulle reg om dagga wettiglik te groei soos wat die grondwet en die konstitusionele hof voorsien. Hy voer byvoorbeeld aan dat baie mense in woonstelblokke bly. Dis is dit nie vir hulle moontlik om 'n tuin te hê om dagga te kweek nie en hierdie klap maak nou net voorsiening daarvoor dat sulke mense nou ook 'n stukkie grond by hulle kan kry waar daardie persoon se dagga gegroei word. Sy ander argument is dat die klap keer dat laagraadse dagga die in die handel en wandel beskikbaar gemaak word en verder sê hy ook dat die klap skep werksgeleenthede. Nou hy voer aan dat elke lid se dagga plant op 'n toep, 'n app gemonitor word om tred te hou met wie se plant is watter kliënsin. Hy beklemtoon ook dat daar geen intentie is, bedoeling is om die wet te oortree nie en dat die klap se doel is absoluut om binne die perke van die bestaande wetgewing en die hofuitspraak op te tree. Hoe dit ook al sy luisteraars, daar is tot dusver nog geen wetgewing in Suid-Afrika wat die bestaan van sulke groeiklaps reguleer nie. En al wat hierdie aansoek nou doen en ek sal die beoogte hou van verwikkeling in hierdie verband, is dit maak dit duidelik dat daar 'n nood is vir verdere ontwikkeling ten opsigte van die interpretasie van privaatheid vir die regulering besit en die kweek van dagga. Ek het kennis geneem van nog 'n hofsaak wat net weer eens luisteraars vir alle hondeeienaars opnuut moet waarsku om asseblief tog behoorlike beheer oor hulle honde uit te oefen. En die feite van hierdie saak, die saaksnaam is van Meyerin versus Kloete wat onlangs gerapporteer is, was kortliks dat terwyl meneer Kloete op 'n uitstapie was, het hy verby meneer van Meyerin se huis geloop op pad winkel toe. En met die wat hy verby die huis gestap het, het meneer van Meyerin se 3 basterhonde dit Kloete aangeval. Nou die aanval was blykbaar baie erg, soveel so dat bystanders, dis in die bure van meneer van Meyerin, geglo dat meneer Kloete is oorlede. En almal het hom te hulp gesnel en as gevolg van die aanval moes meneer Kloete se linkerarm toe geamputeer word. Dis egter nie duidelik hoe die honde uit die erf gekom het om meneer Kloete aan te val nie, want meneer van Meyerin het aangevoer dat 'n derde party die hek oopgelos het. Nou die aksie ter sprake is die actio de pauperie en die actio de pauperie is 'n eis teen die eienaar van 'n makdier waar die dier skade aan 'n ander persoon of 'n ander dier of 'n ander eiendom aangerig het deur teen sy natuur op te tree, contra naturam sui generis op te tree. Die groot latynse woord beteken maar net dat die dier in 'n teenoorgestelde manier anders opgetree het as wat 'n goedgemanierde dier van dieselfde soort in dieselfde situasie sou optree. Maar terug by die saak en hierdie beslissing het regter Wallis gesê dat die beginsel van die aksie is dat die eienaar van 'n dier wat 'n persoon aanval wat regmatig is op die plek waar hy aangeval is, soos hierdie persoon wat doodeenvoudig onskuldig in die straat loop en wat ook nie die aanval uitgelok het nie, hy het nie die honde getart of enige iets nie, of ook nie deur sy eie nalatigheid die aanval veroorsaak het nie, hy was nie 'n betreder gewees op die erf of enige iets nie, dat so eienaar van 'n dier aanspreeklik is vir die skade wat uit die dier se gedrag voorspruit. Let wel, dis 'n skuldlose aanspreeklikheid. Die actio de pauperie is 'n skuldlose aksie wat beteken dat daar geen skuld aan die kant van die eienaar se dier bewys hoef te word nie. Hy is dus heeltemal onskuldig, maar nog steeds aanspreeklik. Nou, daar is sekere verwede wat geopper kan word. Dit beteken echt nie die eienaar van die dier dis nie ook aan opper nie. Daar bestaan tans 2 verwede teen hierdie aksie. En dit is namelijk die eerste, namelijk waar die party, die beseerde party, op 'n plek was waar hulle nie toegelaat is om te wees nie, soos 'n inbreker of 'n betreder. En die tweede een is waar die beseerde party of 'n derde party die aanval uitgelok het. En die dier dan soos enige normale dier in dieselfde situasie persoon dan sou aanval. Dus let wel, die bewyslas vir hierdie verwere word geplaas op die skouers van die eienaar. 'N Mens moet nog gedagte hou dat albei hierdie verwede die eienaar aanspreeklikheid kan laat vryspring as gevolg van die gedrag van 'n derde party, iemand anderste, wat daardie derde party se gedrag direk verband hou met die aanval in omstandighede waar die eienaar geen beheer oor die dier gehad het nie, so die derde party het uitgelok of die persoon wat aangeval is was op 'n plek waar hy nie mag wees nie. Van Meyerin het in hierdie geval, dis nou die eienaar van die honde, probeer staat maak op die liewer defense. Die liewer verweer, en hierdie liewer verweer spruit voort uit 'n saak van Liewer versus Purdy in die Appelhof in 1993. In daardie geval het meneer Liewer sy hond in die besit van meneer Cowan gelos, terwyl hy op 'n oorseese reis was. Gedurende die tyd wat die hond nou in meneer Liewer se besit was, het hy ene meneer Purdy gevra om hom met 'n televisiesatellietskorrel te kom help. Voor meneer Purdy by meneer Liewer aangekom het hy versoek dat die hond na 'n ander geslote area geskuif moet word. Met sy aankoms het meneer Purdy opgemerk dat die hond nie geskuif is nie. Dis gevolg daarvan het die hond toe meneer Purdy aangeval. Meneer van Meyerin het in hierdie geval probeer staat maak op die sogenaamde liewer verweer. In Liewer versus Spur die in 1993 'n pelhofsaak het meneer Liewer sy hond in die besit van meneer Cowan gelos terwyl hy op oorsee se reis was. En gedurende daardie tyd wat die hond in meneer Cowan se besit was, het hy onder andere meneer Purdy gevra om asseblief met sy TV satellietskorrel toe kom help en voor meneer Purdy nog daar aangekom het, het hy versoek dat die hond na 'n ander geslote area geskuif moet word. Maar met sy aankoms het meneer Purdy opgemerk dat die hond nie soos hy gevra het geskuif moet word nie en as gevolg daarvan het die hond toe meneer Purdy aangeval. Meneer Liewer by sy terugkeer van sy oorseese reis is toe gedagvaar deur meneer Purdy vir die skade wat die hond aan hom aangerig het en in daardie saak moes die hof oorweeg of hy aanspreeklikheid kon vryspring op die grond dat die skade veroorsaak was deur die nalatigheid van meneer Cowan, dis die persoon wat nou beheer van die hond was, al het hy nie aktief die hond uitgelok om meneer Purdy aan te val nie. Die hof het in die guns van meneer Liewer beslis in die Liewer verweer saak, maar daar is bevind dat hy aanspreeklikheid kon vryspring in hierdie spesifieke omstandighede. En dit dus beteken dat daar nou addisionele verweer was om aksie te kan vryspring in omstandighede waar die nalatigheid van 'n derde party wat besit of beheer oor die dier het aanspreeklik gehou kon word vir die skade wat die dier aanrig. Meneer Van Meyeren het probeer om ook op hierdie addisionele verweer staat te maak. In ander woorde dat iemand anders nalatig was, die nalatigheid van 'n derde party, in hierdie geval 'n onbekende derde party. Die hof het egter bevind dat so 'n verweer die doel van die actio de pauperi heeltemal verkeerd interpreteer aangesien wegdoen met die vereiste dat daar 'n direkte verband moet wees tussen die gedrag van die derde party en die gedrag van die dier wat dan die skade veroorsaak het vir die eienaar om dan as predikant vry te spring. Die hof het aangegaan om te sê dat die beweerde derde party geen verantwoordelikheid neem meer van Meyeren gehad het nie. Dis nou die onbekende derde party wat dan nou die diere laat uitkom het en daarom het daardie derde party niks verkeerd gedoen nie, behalwe dat hulle die geleentheid geskep het vir die honde om uit die erf te kom. Dus kan meneer Van Meyeren nie geldig argumenteer dat die verantwoordelikheid vir hierdie honde verskuif het vanaf hom na 'n derde party toe, op dieselfde manier as wat die verantwoordelikheid in meneer Liewer se geval geskuif het na meneer Cowan toe nie. Die hof het aangegaan om te sê dat meneer Van Meyeren op geen stadium probeer het om die geldigheidsvereistes van die aksie, dis nou die actio de pauperi en die spiet te plaas nie, maar eerder aanspreeklikheid probeer ontduik het deur klem te lê op die gebrek van nalatigheid aan sy eie kant. Maar onthou, hierdie is 'n skuldlose aanspreeklikheid, sodat jy hom sê, jammer, ek het self niks verkeerd gedoen nie, iemand anders het iets verkeerd gedoen nie, 'n onbekende persoon nie. Maar hierdie uitspraak is dus, luisteraars, net nog 'n baie goeie voorbeeld wat bewys dat baie streng aanspreeklikheid voor die deur van die eienaar van die dier gelê word. Of die eienaar nalatig was of nie, het eintlik geen uitwerking op die vereistes van die aksie nie en dus kan dit nie eens verweer geopper word nie. So weer maar net baie baie versigtig, in hierdie geval is die eis nog nie gekwantifiseer nie en sal daar mettertyd bepaal word wat die bedrag is wat betaalbaar is aan die eiser. Die media het redelik volledig berig oor 'n 119 jaar oue testament opgestel deur Karel en Catherine de Jager alreeds in 1902 en die belangrikheid van hierdie testament was dat daar was 5 dogters wat deur hierdie testament van hulle groot-grootouers nie kon erf nie. Daarvolgens mag dogters in die tweede en derde generasie nie erf nie. En onder hierdie erfgoed was daar nogal waardevolle eiendomme as ek so na die media gekyk het en ook na die hofsaak. Ek het vir Janus Olivier gevra om 'n bietjie ook die hofsaak te gaan lees self om te kyk of die beriggewing korrek is. En die Jagers het 4 seuns en 2 dogters gehad. En dan van die seuns het weer 3 seuns gehad en ander het weer kinders gehad, kleinseuns ensovoorts. En die dogters sou ingevolge die oorspronklike testament nie erf nie. En dit het ingesluit, soos ek sê, 'n klompie plase ook in die Klein Karoo daar in die Oudtshoorn distrik. Hulle is toe hierdie 5 dogters is toe reguit hof toe om te sê maar hierdie klausule klink daarmee reg. Dit kan nie wees nie. Dit moet ongeldig wees. Dit diskrimineer teen ons op grond van ons geslag. Die respondente in die saak was hierdie dogters se eie kinders en ook John wat toe al reeds vooroorlede is se 3 seuns. Nou ek het 'n vermoede dat hier was nie regte geveg nie. Ek dink die familie het maar saam besluit om die hof te nader vir regsekerheid. Nou, as algemene reël, luisteraars, het elke persoon testeervrye, dit weet ons almal, dit beteken, jy kan vrye teels gee aan jou wense om te kies wat met jou bates moet gebeur na jou dood. Dit kan beperk word in sekere omstandighede, vir, soos bijvoorbeeld wanneer een testamentaire bemaking contra bonis mores is, met ander woorde, teen die regsoortuigings van die gemeenskap of teen openbare beleid. Ek het al met die sulke sake bespreek, ek sien nou as nie weer een saak, Minister of Education vs. Cyfred Trust Limited, het die hoop bijvoorbeeld besluit dat die testamentaire trust wat in doel het om net studiebeurse aan blanke, nie-Joodse, mannelike studente te gee, teen die openbare beleid was. Maar wat van een geval waar een opa nou soos in hierdie geval, een fideikommissie in sy testament skep, wat bepaal sy plaas net aan sy seuns en daarna sy kleinseuns ensovoorts sal vererf. Hierdie klausules was algemene gebruik in die verlede, dit in doel gehad om te sorg dat die plaas in die familie sy naam bly, en nie by die skoonfamilie opeindig nie. En natuurlijk, nou, die vraag is of so bemaking nog steeds vandag geldig en afdwingbaar behoort te wees. Vooral gesien in die lig daarvan dat artikel 9 van ons grondwet baie uitdruklik bepaal dat daarteen niemand gediskrimineer mag word op grond van geslag nie. Van die luisteraars wat nie precies weet wat die fideikommissum is nie, dit bestaan wanneer die bemaking in die testament bepaal dat die sekere bate aan die begunstigde sal gaan, daarna na volgende begunstigde moet toeval. Met ander woorde, wanneer die eerste begunstigde sterf, dan gaan die bate oor in die volgende begunstigde. My seun erf, op voorwaarde wanneer hy sterf, gaan dit aan die kleinseun toe. In 2017 nogal het die Weskaapse Hooggeregshof in die saak van King en andere versus die Jager en andere besluit dat so fideikommissum, wat net mannelike afstammelinge as erfgename aanstel, wel afdwingbaar is. Die hof het 'n belange opweging gedoen in daardie geval tussen die erflaters reg op testeervryheid en die vroulike afstammeling is reg om nie teen gediskrimineer te word op grond van hulle geslag nie. Die hof was in daardie geval van mening dat die diskriminasie net in die private sfeer plaasgevind het, deurdat dit vroulike afstammelinge van die erflaters geraak het en nie die algemene publiek nie. Dit is nie diskriminasie teen vrouens in die algemeen nie, maar die wens van hierdie spesifieke testateur. Gevolglik was die hof van mening dat so bepaling nie teen openbare beleid kan wees nie, dat die erflaters reg op testeervryheid swaarder weeg as die afstammelinge reg om tegen diskrimineer te word. Nou die appelle van Bloemfontein in die saak wat ek nou bespreek, met ander die saak van die testament van die Jagers, het die aansoek in November 2018 van die hand gewys en geen redes verskaf nie. Die dogters het nie daar gelaat nie en hulle toe na die grondwetlike hof toe geappeleer en hierdie saak is op 11 februari hierdie jaar aangehoor. Die respondente het aangevoer dat die grondwet strek nie terugwaarts, het nie terugwerkende krag om stappe van destijds ongeldig te verklaar nie. Die hof het echter bevind het gaan hier oor die erflating van Calvin wat in 2015 dood is en nie oor die opstel van die bepalings van die 1902 testament nie. Die hof moes as die vryheid om 'n testament op te stel opweeg, weer eens teen die waardes in die grondwet, en die regter was regter Matlantla. Hy het, mynsinsiens, een goeie uitspraak geskryf, hy sê dat onregverdige diskriminasie teen vroue in die konteks ook van erflatings is aanstootlik, dit druis lynreg in teen ons konstitusionele regte en waardes. Hy sê, dit moet nou 'n einde kry, dat het lang genoeg so voortgeduur, en dit moet nou stop. Die hof het gesê, dit kan nooit akkoord vind met die Suid-Afrikaanse openbare beleid nie, nie eens in gevalle waar hierdie diskriminasie net in die private sfeer plaasvind nie, ander woord die testament tussen familielede nie. Dis soos die vorige hofsaak het sê, dit was die probleem en daarom die vorige hofsaak nie geslaag nie. Die hof het in hierdie geval met ander woord die erflaters reg op testeervryheid ingeperk en die voorkeur gegee in die afstammelinge se reg om nie teen gediskrimineer te word nie. Die vyf susters het in 'n verklaring daarna, het ek gesien in die media gesê, dat hulle beskou dit as 'n oorwinning vir vrouerechte, en hulle is baie dankbaar vir die feit dat vrouerechte in hierdie geval geseëvier het. Jy wat nou na my luister skuld aan iemand geld. Ek dink die meeste van ons skuld seker maar geld van tyd tot tyd. Dalk 'n voorsieningsrekening, weet nie, bestaan voorsiening nog, dalk 'n huisrekening, dalk bakkie saak nie, dalk die skoolfonds. Dit mag selfs wees dat jou nuwejaars voorneme gymnasium lidmaatskap nou nie meer betaal word nie, omdat jy nou nie meer so lus is om te gaan oefen soos wat jy was toe jy die voorneme gedoen het nie. Die punt bly staan, jy het skuld om te vereffen. Die vraag is, bly daardie skuld vir ewig teen jou naam? kan die skuldenaar 10 jaar van nou af aan jou deur kom klop en sê dat jy die geld nou moet terugbetaal? Hoe werk sulke dinge? In Suid-Afrika word die verjaring van hierdie skuld deur die verjaringswet van 1969 gereguleer. En in terme van hierdie wet verjaar die eis vir uitstaande skulde normaalweg, maar daar is verskillende tydperke, maar die normale skulde verjaar na 3 jaar. In ander woorde, 'n skuldeiser moet deur die algemeen uitstaande skulde van 'n skuldenaar binne 3 jaar eis, anders verjaar sy eis en kan hy nie meer die geld van die skuldenaar verhaal nie. Nou die eerste vraag in hierdie opsig is gewoonlik, wanneer begin hierdie termyn nou loop? Nou gevolg artikel 12 sub artikel 1 van die wet begin die verjaringstermyn loop sodra die skuld opeisbaar is. In hierdie opsig word die skuld geag opeisbaar te wees sodra die skuldeiser van die skuld te wete kom, in ander woorde dit is binne sy kennis en hy weet ook wie die identiteit van die skuldenaar is en die feite waaruit die skuld ontstaan het. Die gewone ding, ek weet ek skuld geld, ek moet die einde van die maand betaal, ek het dit nie betaal nie, ek weet waar is die winkel, ek weet waar ek moet betaal. Betaal het dood eenvoudig nie, die dag van betaling het reeds aangebreek, so die skuld het reeds ontstaan en verjaring het begin loop. 'N Belangrike vraag, en dit is wat ek eintlik nou vandag met die luisteraars wil bespreek, is of hierdie verjaringstermyn gestuit kan word. En indien wel, hoe word dit gestuit? Net eers voor ek daarmee voortgaan, net sê dat ek het nou gepraat van die 3 jaar termyn vir gewone skulde, daar is ook ander termyne op sekere dokumente van toepassing en op sekere tipe eisoorsake, wat ek nie nou met u in detail gaan behandel nie. Maar kan dit gestuit word? Daar was 'n baie belangrike saak in hierdie jaar gerapporteer, naamlik Investec Bank beperk teen R436 Elandspoort Eiendoms beperk en andere. Die feite van hierdie saak was kortliks as volg, Investec het 'n lening aan R436 Elandspoort gemaak en wou dit nou vorder en R436 maatskappy het toe sekuriteit vir hierdie lening en het die hele verband te gunste van Investec geregistreer. Dit was ten opsigte van 'n kommersiële huurbooreenkoms in terme waarvan die maatskappy die huurders was. Die Suid-Afrikaanse Spoor Pendel Koöperasie was die verhuurders. In terme van die leningsooreenkoms sou Investec of die volle uitstaande leningsbedrag kon opeis of hulle plek as huurders kon inneem indien die maatskappy R436 nie hulle verpligtinge nagekom het nie. Nou die maatskappy het wel hulle verpligtinge versuim en op 10 September 2002 al het Investec besluit om te vereis dat R436 binne 7 dae die volle skuldbedrag moet vereffen. So die skuld was eintlik opeisbaar alreeds gewees vanaf 17 September 2002 en het verjaring dus begin loop. Dis nou al 19 jaar gelede amper. Toe dit blyk dat die R436 nou nie hierdie bedrag kon betaal het nie, het Investec besluit om in die alternatief, soos wat die reëling was, as huurders in die plek van die maatskappy in te tree. Dit was gedoen onderhewig dan aan die ooreenkoms dat R436 se eiendom namens Investec sou onderverhuur en dan die huurgeld aan die Westek se oorbetaal en maandeliks paemente wat dan sou afgaan teen die skuldbedrag. In 2003 het die partye die ooreenkoms gewysig, maar bepaal dat die Westek self die eiendom nou sou bestuur en selfs die huurgeld sou insamel. En op hierdie stadium het die partye ook tot die verstandhouding gekom dat die Westek sou poog om hulle regte in die eiendom te verkoop. En daai gelde sou dan ook aangewend word om die maatskappy se skuld te vereffen. In Junie 2009 is Investec se regte in die eiendom verkoop en die winste, soos per die ooreenkoms, is aan R436 se uitstaande skuld toegeken. Dit die skuld verminder. Nietemin het Investec in Januarie 2011 voorgegaan om hierdie maatskappy te dagvaar vir die volle uitstaande balans van die skuld wat op daardie stadium amper R4 miljoen beloop het. In reaksie hierop het die maatskappy en hulle borge 'n spesiale pleit van verjaring geopper, gesê dat nee, wag 'n bietjie. Die verjaringstermyn het volgens hulle in September al begin loop van 2002 en die eis het dus reeds in September 2005 verjaar. Goed, aanvanklik is hierdie eis gehandhaaf deur die Hooggeregshof, maar Investec het geappeleer. En hulle appel was gegrond op die feit dat artikel 14 van die verjaringswet voorsiening maak vir die stuiting van die verjaringstermyn waar daar 'n uitdruklike of stilswygende erkenning van aanspreeklikheid deur die skuldenaar was. Dit was dus Investec se argument dat die ooreenkomste soos tussen hulle en R436 aangegaan is en die bepalings en die betalings wat die ooreenkomstig namens of vanaf die maatskappy ontvang is, elke keer die verjaring gestuit het. Aan die ander kant, dit is elke keer 'n erkenning van aanspreeklikheid. En na ondersoek het die Hoogste Hof van Appel tot dieselfde gevolgtrekking gekom, so die hof aanvaar dat elkeen van die volgende handelinge op skuldherkennings neergekom het, wat die verjaringstermyn gestuit het, dis eerstens die betaling deur die erfmaatskappy tydens die tydperk wat die eiendom oorverhuur is, verskillende briewe wat die direkteure aan die Westek gerig het wat uitdruklik sê ons skuld nog die geld en sekere reëlings bevestig het en dan ook hierdie geld wat aangewend is vir die vermindering van die eisbedrag, die koopprys vir die regte wat ook op daardie rekening afgegaan het. So in gevolgtrekking luisteraars bevestig hierdie hofuitspraak maar net dat jy moenie altyd staat maak dat 'n eis na 3 jaar verjaar nie of wat ook nog geleef verjaringstermyn mag wees afhangende van die eisoorsaak nie, maar dat verjaring deur 'n skulderkenning, elke keer wanneer jy 'n betaling maak en daardeur die skuld erken of elke keer wanneer jy 'n briefie skryf en sê man, ek kan nie nou betaal nie, ek sal probeer kyk of ek volgende jaar kan betaal of wat ek nogal, dan word verjaring gestuit. En dan begin verjaring van vooraf loop as die skuldenaar sy skuld erken of deur 'n betaling aan die skuldeiser te maak of bloot uitdruklik of stilswygend die skuld erken.
Dis ons vir vandag. Sluit asseblief volgende maandag 11:30 weer by ons aan vir regsaake.